ლაბარაკობს რადიო თავის უფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საფრთხის არსებობა დაადასტურა კახეთში მომხდარმა უბედურმა შემთხვევამ, როცა საბჭოთა პერიოდის ძეგლის ფრაგმენტის ჩამოშლამ ბავშვის სიცოცხლე იმსხვერპლა.
ასეთი ძეგლები ბევრია და უნდა მიექცეს ყურადღებას. ყველა ძეგლი იქნება, რა თქმა უნდა, დაზიანებული, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს არის აშენებული.
ატომ გააქტიურდა ოკუპირებულ ცხინვალში. საუბარი დანარჩენ საქართველოსთან სავაჭრო გზის გახსნის შესახებ და რა შეიძლება იყოს ქართული მხარის პირობა.
ქართველ დევნილებს მიეცეს საშუალება საფლავები მოინახულოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისრაელის არმია განაგრძობს საჰაერო და სახმელეთო ოპერაციას პალესტინელთა რადიკალური მოძრაობა ჰამასის მიერ კონტროლირებულ ღაზის სექტორში. ისრაელის თავდაცვის ძალების ოფიციალური მონაცემების მიხედვით განადგურებულია კიდევ 600-ზე მეტი, როგორც ისრაელი უწოდებს, ტერორისტული ობიექტი, მათ შორის იარაღის საწყობები, რაკეტების გამშვები დანადგარები და მიწისქვეშა გვირაბები. ისრაელის არმიის ოფიციალური მონაცემების თანახმად ლიკვიდირებულთა შორის არიან ჰამასის სამხედრო ფრთის მაღალჩინოსნები, მათ შორის ისრაელის თავდაცვის ძალები, ასახელებენ ჰამასის სამხედრო საზღვაო ძალების მეთაურს და ასევე სარაკეტო ქვედანაყოფების ორ მეთაურს. სააგენტო ფრანს პრესმა დღეს თვითმხილველებზე დაყნობით გავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ ისრაელის არმიის ტანკები იმყოფებიან ქალაქ ღაზის მისადგომებთან და რომ ერთმანეთისგან მოჭრილია გზა, რომელიც სამხრეთ ღაზის სექტორისა ჩრდილოეთთან აკავშირებს, თუმცა ისრაელის არმიის სარდლობა ამ ინფორმაციაზე ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებს და აცხადებს, რომ ვერ გასაჯაროებს ცნობებს იმის შესახებ, თუ სად იმყოფებიან ისრაელის თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები. დღესვე ღაზის სექტორის ეგრეთ წოდებულმა ჯანდაცვის სამინისტრომ განაახლა მონაცემები, რომელთა თანახმად 7 სექტემბრიდან დაღუპულია 8300-ზე მეტი ადამიანი. დამოუკიდებელი წყაროებით ეს ცნობები ჯერჯერობით გადაუმოწმებელია. რუსეთის ხელისუფლებამ გარეშე ძალების ხელი დაინახა დაღესტნის დედაქალაქ მახაჩკალის აეროპორტში 29 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებში. შეგახსენებთ, რომ გასულ საღამოს მახაჩკალის აეროპორტში ანტისემიტური აქცია გადაიზარდა მასობრივ არეულობაში. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამ მოვლენებში დიდწილად ჩანს გარედან ჩარევის ნიშნები, მათ შორის საინფორმაციო ზემოქმედებისო. მანამდე დაღესტნის რესპუბლიკის მეთაურმა სერგეი მელიკოვმა დღეს დილი ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეროვნებათა შორის შუღლის გაღვევებას და კონფესიებს შორის პრობლემების შექმნას რუსეთის მტრები ცდილობენ და რომ აბსოლუტურად სანდო ინფორმაცია აქვთ იმის თაობაზე, რომ ტელეგრამ არხი უტრა დაგესტანა, რომლითაც მოსახლეობას მიტინგებზე გამოსვლისკენ მოუწოდებდნენ, ადმინისტრირებული და რეგულირებულია უკრაინის ტერიტორიიდან მელიკოვის განცხადებით მოღალატეების და ბანდერელების მიერ. დაღესტნის რესპუბლიკის მეთაურმა მახაჩკალის აეროპორტში მასობრივ არეულობებს უწოდა ცინიზმი და ღალატი და ზურგში დანის ჩარტყმა სამხედროებისთვის, რომლებიც ქვეყანას იცავენ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ზონაში. რუსეთი სწორედ ასე მოიხსენიებს უკრაინის წინააღმდეგ ომს. უკრაინის ხელისუფლებას დაღესტნის მეთაურის დღევანდელ განცხადებებზე არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია. გასულ ღამით კი Махачкалის აეროპორტში ანტისემიტური გამოსვლების დროს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ ეს არის რუსეთში სხვა ხალხებისადმი მასობრივად გავრცელებული სიძულვილის კულტურა, რომლის პროპაგანდას ეწევიან სახელმწიფო ტელევიზია, ექსპერტები და ხელისუფლება. გასულ საღამოს თელავივიდან სამგზავრო თვითმფრინავის დაშვების წინ მაჰაჩკალის აეროპორტში ასეულობით ადამიანი შეიკრიბა ანტისემიტურ აქციაზე. მონაწილეებს თან ჰქონდათ პალესტინელთა დროშები და პლაკატები ანტისემიტური ლოზუნგებით და მოითხოვდნენ რეგიონიდან ებრაელების განდევნას. პოლიციამ აქციის მონაწილეთა შეჩერება ვერ შეძლო, მათ ადგილობრივ სამართალდამცავებს ქვები დაუშინეს აეროპორტის შენობასა და ასაფრენ დასაფრენ ზოლზე შეაღწიეს და თვითმფრინავში შეჭრაც სცადეს. ანტისემიტური გამოსვლის მონაწილეები აეროპორტიდან გამსვლელებს დოკუმენტებსაც უმოწმებდნენ მათი წარმომავლობის დასადგენად. მოგვიანებით ხელისუფლებამ აეროპორტში სპეცდანიშნულების რაზმი გაგზავნა და ღამით გამოაცხადა, რომ სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. დაღესტნის რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით მასობრივი არეულობისას დაშავდა 20 მეტი პირი, მათ შორის 9 პოლიციელი და 2-ის მდგომარეობა მძიმეაო. რუსეთის ხელისუფლება აეროპორტში შეჭრის ფაქტზე კომენტარს დიდხანს არ აკეთებდა და ინფორმაცია არც რუსეთის სახელმწიფო მედია საშუალებებით ვრცელდებოდა. დაახლოებით 3 საათის შემდეგ გამოქვეყნდა ოფიციალური ცნობა, რომ საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა მასობრივი არეულობების მუხლით. დღეს დილით რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სამართალდამცავებმა დაადგინეს მასობრივი არეულობების 150-ზე მეტი აქტიური მონაწილე და მათგან 60 დაკავებულია. თელავივიდან მაჰაჩკალაში რეისი რუსულმა ავიაკომპანია Red Wings-მა შეასრულა. ისრაელიდან ჩასული მგზავრების წინააღმდეგ აქციისკენ მოწოდებები კი სოციალური ქსელები ჯერ კიდე 29 ოქტომბერს დილიდან ვრცელდებოდა. ისრაელის მთავრობამ, რომელმაც ჰამას ომი გამოუცხადა 7 ოქტომბერს ისრაელზე თავდასხმის შემდეგ, რუსეთის ხელისუფლებას მოთხოვა ისრაელის მოქალაქეების და ებრაელების დასაცავად გადამწყვეტი ზომები მიიღოს. საქართველოს პრეზიდენტი ძალიან შემაშფოთებელს უწოდებს ქვეყანაში რუსეთის მოქალაქეთა სიმრავლეს. სალომე ზურაბიშვილის მოსაზრებას შეიცავს ამერიკული ტელეკომპანია CBS-ის გადაცემა 60 წუთში საქართველოს შესახებ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც რუსეთის ოკუპაციას ეხება. პრეზიდენტის კომენტარი მოსდევს ამ მასალაში განვითარებულ მსჯელობას, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის ერთ-ერთ მიზეზად რუსულენოვანი მოქალაქეების დაცვა დაასახელა და რომ ომის დაწყების შემდეგ საქართველოში რუსეთის 100,000 მოქალაქე ჩამოვიდა. ძალიან შემაშფოთებელია, როცა შენ საკუთარ ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებიც მტრის ენაზე ლაპარაკობენ, იქცევიან და სჯერათ, რომ სახლში არიან, აცხადებს პრეზიდენტი ზურაბიშვილი. მისივე თქმით, ზღვარი უნდა შენარჩუნდეს, რომ მომავალში არ ქონდეს ინციდენტები, რომლებიც რუსეთს თავისი დოქტრინის რუსულენოვანი მოქალაქეების დაცვის გამოყენების საშუალებას მისცემს. შეკითხვას, რატომ არ ამბობს უარს საქართველო რუსეთის მოქალაქეების ქვეყანაში შეშვებაზე, პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი პასუხობს, რომ ეს შეკითხვა მთავრობას მიემართება, რადგან მას აღმასრულებლის ძალა არ გააჩნია. საქართველოს 50-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ქვეყნის ხელისუფლება ხელს აფარებს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებულ პირებს, კერძოდ მოსამართლეებს და ყოფილ მთავარ პროკურორს. ეს ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ სანქცირების მომენტიდან დღემდე ხელისუფლება აქტიურად იცავს მათ ინტერესებს, უგულებელყოფს კანონმდებლობას და ანტიდასავლური პროპაგანდის წარმოებით ცდილობს გაუფერულოს სანქცირებით გამოწვეული ნეგატიური შედეგები. 50-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს შეწყვიტოს სანქცირებული პირების ინტერესების დაცვა და ამით ქვეყნის დასავლური სივრცისგან დაშორება, ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს და კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას სანქცირების ფაქტით ქვეყნისთვის მიყენებული ზიანის გამოსასწორებლად. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სიცოცხლის მოსპობა გაუფრთხილებლობით. სიცოცხლის სამართლის კოდექსის ამუხლით არის დაწყებული გამოძიება კახეთში მომხდარ უბედურ შემთხვევაზე. ამ რეგიონის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში საბჭოთა პერიოდის ძეგლის ფრაგმენტის ჩამოვარდნა მცირეწლოვანი ბავშვის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამ უბედურ შემთხვევაზე და ასევე იმის შესახებ, თუ რა საფრთხის არსებობა დაადასტურა მომხდარმა, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში, დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არხილოს კალოში, ვეფხიდა მოყმეს ძეგლის მიმდებარე ტერიტორია საპოლიციო ლენტებით არის შემოსაზღვრული. 29 ოქტომბერს ძეგლიდან გადმოვარდნილმა ბეტონის ფრაგმენტმა 3 წლის ბავშვის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ადგილობრივ კლინიკაში ამბობენ, რომ შემთხვევის ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფი მალევე მივიდა, თუმცა სამედიცინო დაწესებულებაში ბავშვი უკვე გარდაცვლილი შეიყვანეს. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ სოფელ სამრეკლოდან ოჯახი 5 შვილთან ერთად არხილოს კალოს ხარების სახელობის ტაძარში საკვირაო წირვაზე იმყოფებოდა. წირვის დასრულების შემდეგ მშობლებმა და შვილებმა ტაძართან ახლოს აღმართულ ჯვართან გადაინაცვლეს. ჯვრიდან 5 მეტრშია ვეფხიდა მოყმეს ძეგლიც, რომელიც 1960-იან წლებშია აგებული. ძეგლი კვარცხლბეკზე დგას, რომელიც გარედან ნამტვრევი ქვითა და ბეტონის ფილებით არის მოპირკეთებული. თავად ძეგლი ბეტონისაა, რომელიც დაბზარულია. ალაგ-ალაგ შემორჩენილი აქვს ფერადი ლითონი. როგორც ადგილზე ამბობენ, ძეგლი 1990-იან წლებში გაიძარცვა. დედოფლის წყაროელი სამოქალაქო აქტივისტი თამილა გურაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ 29 ოქტომბერს შემთხვევის დროს ძეგლთან 10-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. ბავშვების ნაწილი ძეგლზე იყო ასული, რა დროსაც ბეტონის ფილა დაიძრა, გადმოვარდა და 3 წლის ბავშვი მოიყოლა. როგორც გურაშვილი ამბობს, ძეგლიც და მისი სადგამიც დიდი ხნის წინ დაზიანდა და მას გამაგრებითი სამუშაოები არ ჩატარებია.
იქ იყვნენ სხვა ბავშვები, რომლებიც სულათეს იღებდნენ. ეს პატარა ბავშვი იდგა 3 წლის ქვემოთ და სიმძიმისა და დაზიანებების გამო მოხდა ამის ჩამოშლა და საუბედუროდ ის ბავშვიც იქ იმყოფებოდა და მისი დაღუპვა. ასეთი ძეგლები ბევრია დედოფლის წყაროში და უნდა მიექცეს ყურადღება. ყველა ძეგლი იქნება, რა თქმა უნდა, დაზიანებული. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს არის დაშენებული ესენი, ბექთა დაცვა, ევალება კულტურის სამსახურს, უნდა ხდებოდეს შეკეთება. ან საერთოდაც სრულიად არ წარმოადგენს, თუ კი იმის აღდგენა არ შეიძლება, უნდა განხორციელდეს დემონტაჟი.
თუ კი თვითმართველობებს კანონით პირდაპირ დაევალებათ ძეგლების მოვლა პატრონობა, შესაძლოა მსგავსი შემთხვევები თავიდან იქნას აცილებულიო, ამბობს ნათია გონაძე, შენობა ნაგებობების უსაფრთხოების სპეციალისტი.
ძეგლები ხშირად მოპირკეთებული არის მძიმე ქვებით. ხშირად ხდება ამ მოსაპირკეთებელი მასალის ადგილს, ანუ აცდენა სეზონურად უნდა ხდებოდეს მუნიციპალიტეტის მიერ გაკონტროლება არის თუ არა ეს ყველაფერი წესრიგში და ხო არ საჭიროებს სარემონტო სამუშაოებს. კანონმა დაავალდებულოს ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოები, მუნიციპალიტეტები, რომ გამოყონ ჯგუფი და ეს ყველაფერი გააკონტროლონ. ესეთი სისტემა გამართული ჩვენთან სამწუხაროდ არის.
რადიო თავისუფლებამ დედოფლის წყაროს მერთან ნიკოლოზ ჯანიაშვილთან დაკავშირება სცადა, თუმცა სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. მერს შეკითხვები გაუგზავნეთ. გვაინტერესებდა სულ რამდენი ძეგლია მუნიციპალიტეტში, როგორ უვლის მათ თვითმმართველობა, ბოლოს როდის შემოწმდა და ჩაუტარდა გამაგრებითი სამუშაოები ვეფხიდა მოყმეს ძეგლს არხილოს კალოში. არხილოს კალოში კიდევ ერთი ძეგლია ყურძენი ვაზზე. მერს კითხეთ, აქვს თუ არა ინფორმაცია, რამდგომარეობაშია ეს ძეგლი და ხომ არ წარმოადგენს საფრთხეს. მერმა პასუხი არ დაგვიბრუნა. მან სოციალურ ქსელ ფეისბუქის პირად გვერდზე არხილოს კალოში ბავშვის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მხოლოდ სამძიმრის წერილი გამოაქვეყნა. საბჭოთა საქართველოს დროს აგებული ძეგლები და მონუმენტები კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტშია. მათი ნაწილი სიძველისგან ინგრევა, ნაწილი კი გაძარცულია. სამამულო ომში გარდაცვლთა მემორიალი, ასე ქვია ადგილს ლაგოდეხში, სადაც 3 ძეგლია განთავსებული. გასული საუკუნის მიწურულს ეს ძეგლებიც გაიძარცვა. ტერიტორიაზე ხშირად ბავშვები თამაშობენ და ძეგლებსაც ადიან. რადიო თავისუფლება სურდა გაერკვია, ბოლოს როდის შემოწმდა ძეგლები და რამდენად უსაფრთხოა. მერიიდან პასუხი ვერ მივიღეთ. კიდევ ერთი ძეგლი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანშია. მას ადგილობრივები მშვიდობის ქანდაკებას უწოდებენ. ძეგლი მთლიანად დაბზარულია. იარაღის ნატყვი არის ეტყობა. ადგილობრივი მაია ბიძინაშვილი ამბობს, რომ ამ ადგილზე ყოველდღე უამრავი ადამიანი იკრიბება და ძეგლი მათთვის საფრთხის შემცველია.
ეგ იყო დაფარული გარშემო ლითონის ფურცლებით, გაძარცვეს და შემოაცალეს და შიგნით არის მხოლოდ ჩამოსხმული ბეტონი. ექსკურსიები მათ ჩერდებიან, მათ იდებია, მათ არავინ არ არის მეთვალყურე და ის რომ უთხრან რომ საშიში არ აღარ და ვერც პასუხს ვერავის ვერ მოსთხო. ისეთი ადგილია მანცუქარია, წვიმა და ის ხო თავისთავად აფუჭებს და ნამდვილად არის ცუდ მდგომარეობაში და მანდ შეიძლება რამე ისეთი მოხდეს.
რადიო თავისუფლებამ შეკითხვებზე პასუხი ვერ მიიღო ვერც სიღნაღის თვითმმართველობიდან. მერმა მალხაზ ბეგიაშვილმა სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. რაც შეეხება არხილოს კალოში მომხდარ შემთხვევას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დედოფლის წყაროს სამმართველომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით, რაც გულისხმობს სიცოცხლის მოსპობას გაუფრთხილებლობით.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რა საფრთხის არსებობა და დასტურა კახეთში მომხდარმა უბედურმა შემთხვევამ, როცა საბჭოთა პერიოდის ეგლის ფრაგმენტის ჩამოსვლამ ბავშვის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნების უმრავლესობამ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატებად პარლამენტისთვის წარსადგენად შეარჩია აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ყოფილი დირექტორი გიორგი კოხრეიძე და ამავე მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს ყოფილი წევრი თამილა დოლიძე. მათ კანდიდატურებს კენჭი საბოლოოდ საქართველოს პარლამენტმა უნდა უყაროს. საჭარიდან მეურვეთა შესარჩევ კონკურსში სულ 7 პრეტენდენტი მონაწილეობდა. გიორგი კოხრეიძეს, რომელიც აჭარის ტელევიზიას და რადიოს 2019 წლის ნოემბრიდან 3 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ჟურნალისტების ნაწილი სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევასა და შრომითი უფლებების შელახვაში ადანაშაულებდა. კოხრეიძეს არაერთმა ჟურნალისტმა სასამართლოში წუჩივლა, ზოგიერთმა დავა უკვე მოიგო, სხვა საქმეების განხილვა კი ამ დრომდე გრძელდება. რა ხდებოდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორდ კიფაინძე მოგიყვებათ.
სხდომის დაწყებისთანავე უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები წინასწარ ასახელებდნენ იმორ კანდიდატს, რომელსაც კენჭისყრით უმრავლესობით წარმოდგენილი ქართული ოცნების წევრი დეპუტატები აირჩევდნენ. მათივე განცხადებით, ეს დირექტივა დეპუტატებმა რეგიონში თბილისიდან მიიღეს.
რაზე შევიკრიბეთ აქა და რას უნდა უყაროთ კენჭი, რომ კოხრეიძე და ვთქვათ ტულიძე აიღებს ხელფას თუ არ აიღებს? ნოტარიუსის ფუნქცია არ უნდა ქონდეს, საკუთარ თავს არ უნდა აგადროთეს და არც ჩვენ არ უნდა გვაგადროთ წესით,
თქვა ლევან ანთაძემ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას. მისმა თანაფრაქციელმა გიორგი აბულაძემ კი შეახსენა დეპუტატებს გიორგი კოხრეიძის დირექტორობის პერიოდი აჭარის ტელევიზიაში, როცა იგი ჟურნალისტებს დევნიდა და ემუქრებოდა კიდეც. ამიტომ დეპუტატმა მოუწოდა მეურვეთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილეებს პროცესს გამიჯნოდნენ, რადგან ამით ხელისუფლებას რეგიონული მაუწყებლის დამორჩილება სურს.
ასევე მინდა გთხოვოთ უმაღლეს საბჭოს წევრებს, რომ ხარი არ დაუჭიროთ არცერთ კანდიდატს და ამით გამოხატოთ თქვენი დამოკიდებულება. როგორც ჩანს, ხელისუფლებას აღარ სურსო ტელევიზიებით ისმოდეს მოსახლეობის პრობლემები, ის რომ არის უკიდურესი გაჭირვება ქვეყანაში. ეხა გადაწყვიტეთ, რომ მთლიანად გააჩუმოთ მედია და დღეს კენჭს უყრით იმას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი გახდეს, როგორც თქვი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების პროპაგანდის ნაწილი.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთმა წევრმა მედია ვასაძემ თქვა, რომ ოპოზიციონერ დეპუტატებთან ერთად ტოვებს სხდომათა დარბას, რადგან ფიქრობს, რომ ორივე კანდიდატი, რომელსაც ქართული ოცნების წევრი დეპუტატები აირჩევენ, თბილისიდან დირექტივით შეირჩა.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხს არავინ არ მეკითხება, იმიტომ რომ ოპოზიციაში ვარ და არაფერი გავლენა არ მაქვს ამ პროცესებზე, ძალიან შეურაცხყოფილი ვარ, იმიტომ რომ თქვენს რო არ კითხათ არავინ.
ოპოზიციის სხდომათა დარბაზიდან გასვლისას გიორგი აბულაძემ შუქი გამორთო და თქვა, რომ სიმბოლურად სიბნელეს ანსახიერებს, რომელიც ამ გადაწყვეტილებით დაისადგურებს. ოპოზიციის ბოიკოტის შემდეგ აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნების უმრავლესობამ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატებად პარლამენტისთვის წარსადგენად მართლაც შეარჩია აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ყოფილი დირექტორი გიორგი კოხრეიძე და ამავე მაუწყებლის მრჩეველ ცხოველთა საბჭოს ყოფილი წევრი, რამდენიმე წლის წინ საბჭოში ქართული ოცნების კვოტით არჩეული თამილა დოლიძე. Ამ გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირა ხდომათა დარბაში დარჩენილმა ერთადერთმა დეპუტატმა, რომელიც რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრია და ახლა დამოუკიდებელ დეპუტატად აგრძელებს მუშაობას. ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ
წარმოიდგენია თქვენ საქართველოს პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ბორდის წევრები, მაშინ რა ფუნქცია გვაქვს ჩვენ აჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებს, თუ ვთქვათ ბორდის წევრების დამტკიცება არ შეგვიძლია რა და უფრო მეტი დამოუკიდებლობა უნდა ჰქონდეს აჭარის ტელევიზიას. პირადი აზრი არის, ჟურნალისტებიც ცოდავენ ამ საკითხში და მთლიანად ეს შემადგენლობა ამის საკითხი არ გადაწყდება, ეს პრობლემა ასე არ მოგვარდება, ამას უფრო სისტემური მიდგომა უნდა და თვითონ ტელევიზიის მუშაკებსაც უნდა უკითხოთ, ვინც მუშაობს ამდენ წელ ტელევიზიაში, ვინ შექმნა ეს ტელევიზია, ვის ფლებზე მოვიდა, რა უნდათ, როგორი იქნება მათთვის უკეთესად მუშაობა.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის მხარდაჭერით მაუწყებლობის კანონში 2023 წელს შეტანილი ცვლილებებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭო გაუქმდა და რეგიონს ერთის ნაცვლად სამი წარმომადგენელი ეყოლება საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში. აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭო წარმომადგენლობითი ორგანო იყო, ის ირჩევდა მაუწყებლის დირექტორს, ამტკიცებდა ბიუჯეტს და განსაზღვრავდა პროგრამულ პრიორიტეტებს. ასევე აკონტროლებდა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მენეჯმენტს. მრჩეველთა საბჭოს ხუთ წევრს აჭარის უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილი პარტიები ირჩევდნენ მანდატების რაოდენობის მიხედვით. დღეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრებს ქართული ოცნებიდან ვკითხეთ, რატომ დათმო რეგიონის საკანონმდებლო ორგანომ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს წარმომადგენლობითი რგოლის არჩევის შესაძლებლობა და საქართველოს პარლამენტს გადასცა. დავით ბაციკაძე მასე გვიპასუხა.
უმაღლეს საბჭოს ჩართულობას არსად არ გამქრალა. იგივე სიტუაციაში ვარ, ისევ ჩვენ წარმოადგენ, ჩვენი წარმოადგენის გარეშე კაციშვილი ვერ ერჩევს ბორჩი ამ ადამიანებს.
ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ილია ვერძაძე დადებითად აფასებს იმ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელთაც აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს წარმომადგენლობითი ორგანოს ფუნქცია ადგილზე გაუქმდა და თბილისში სამი კვოტით განისაზღვრა.
დადებითად მე მივეცი ხმა.
განაცხადა დღეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საბჭოს დღევანდელ ხდომაზე ხმათა უმრავლესობით განისაზღვრა ორი კანდიდატი, რომლებმაც საქართველოს პარლამენტში კენჭისყრის დადებითი შედეგი დასრულების შემთხვევაში ადგილები უნდა დაიკავონ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში და მანამდე კი საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე საერთოდ გაუქმდა აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჩვენ წინა კვირაში გიყვებოდით რა რეაქციებს იწვევს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთის ერთი კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომელმაც ამ ტერიტორიაზე ფასების მკვეთრი ზრდა გამოიწვია. ასევე ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილში მიმდინარე დისკუსიას, რომ უმჯობესი იქნება თუ ეგრეთ წოდებული სავაჭრო გზა გაიხსნება დანარჩენ საქართველოსთან. ამჯერად ამ საუბარმა გადაინაცვლა დე-ფაქტო პარლამენტშიც, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი და რა შეიძლება საქართველომ პირობებს შორის დააყენოს. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში სულ უფრო მეტ საუბრობენ ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის სრულ გახსნაზე, საიდანაც ტვირთების შეტანა იქნება შესაძლებელი. ეს კი იმ ფონზე ხდება, როცა რუსეთმა ევრაზიული კავშირის ეკონომიკური ზონის მიღმა დარჩენილ ქვეყნებს საბაჟო ტარიფები გაუძვირა. აქ შედიან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი. საბაჟო ტარიფების გაძვირებამ ადგილზე პროდუქტების ფასების ზრდა გამოიწვია, ზოგი პროდუქტი კი დეფიციტური გახდა. საუბარი ოკუპირებულ ახალგორის მუდმივად გახსნის სახებ მიმდინარეობს როგორც სოციალურ ქსელებში, ასევე პოლიტიკურ წრეებში. ეს საკითხი დე-ფაქტო პარლამენტშიც კი განიხილეს. ოკუპირებული ახალგორიდან დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის პარლამენტის მაჟორიტარმა წევრმა ზაზა დრიაევმა განაცხადა, რომ საჭიროა ახალგორის რაიონსა და თბილისს შორის სავაჭრო გზა გაიხსნას. დრიაევის თქმით, თუ მოქალაქეებისთვის გზა გახსნილია მკურნალობისთვის და ახლობლების მოსანახულებლად, უმჯობესია ეს გზა გაიხსნას ეკონომიკური მიზნებისთვისაც. ციტატა: იმედი მაქვს, ბევრი ჩემი კოლეგა მხარს დამიჭერს. ბევრმა შეიძლება თქვას, რომ ეს არასწორია, მაგრამ მე ამას მაინც ვიტყვი. ეკონომიკური მოსაზრებებით, რატომ არ უნდა გავხსნათ გზა საქართველოსკენ? ხომ გავხსენით ათი დღით, რათა ლენინგორის რაიონის მოქალაქეები სამედიცინო დაწესებულებებში წავიდნენ და ახლობლების ნახვის საშუალება ჰქონდეთ. ჩვენ გვაქვს საბაჟო, გვაქვს სასაზღვრო სამსახური, შემოსავალი შემოვა ბიუჯეტში, იქნება პროდუქცია, იქნება ხილბოსტნეული. ახლა ეს ყველაფერი სამი საბაჟოს გავლით შემოდის და თუ მაგალითად პროდუქტის საწყისი ფასი 20 რუბლია, აქ შემოსვლის შემდეგ უკვე 200-250 რუბლი ღირს, განაცხადა დრიევმა. თუმცა არიან დეფაქტო პარლამენტში ისეთი დეპუტატები, ვისთვისაც კატეგორიულად მიუღებელია გზის გახსნა. ეს ეგრეთ წოდებული დეპუტატები დეფაქტო პარლამენტში ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ფრთას წარმოადგენენ. ეგრეთ წოდებულმა დეპუტატმა ალანტე ხოლმა აღნიშნა, რომ ამ დროისთვის ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის სრულად გახსნა შეუძლებელია. რუსეთს მიმართეთ და მიმართვაში წერია, რომ რუსეთის ფედერაციიდან შემოტანილი პროდუქცია პირადი მოხმარებისთვისაა და თუ გზას გავხსნით, ეს უკვე რუსეთისთვის შავი ხვრელი აღმოჩნდება, განაცხადა ტეხოლმა. ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ რუსეთის მთავრობას უკვე მიმართა, რომ საბაჟო ტარიფები სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაში გადაიხედოს, თუმცა იქიდან პასუხი ჯერ არ მოსულა. სოციალური ქსელებით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დეფაქტო პარლამენტის წევრების უმრავლესობამ ახალგორის გზის გახსნის საკითხზე საერთოდ დუმილი არჩია და ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ელოდება. ცხინვალში, რომ სასურსათო პრობლემებია, ამის შესახებ ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები ღიად საუბრობენ. მათი აზრით, მხოლოდ რუსეთის გზაზე არ უნდა იყვნენ დამოკიდებულები და ალტერნატიული გზის მოძებნა აუცილებელიცაა. მაგალითად, ცხინვალელმა აქტივისტმა თემურ ცხურბათიმ უკვე მოუწოდა გაგლოვების ხელისუფლებას, რომ გზა გახსნას და ამით როგორც ახალგორის, ისე ცხინვალის მოსახლეობას ეკონომიკური შვება მისცეს.
გზა უნდა გაიხსნას და ალტერნატივა იყოს, რაც მომგებიანი იქნება. მაგრამ ბევრი ამას ეწინააღმდეგება და ვფიქრობ, ეს არის შედეგი 72 წლიანი საბჭოთა მმართველობის, რომელმაც ხალხი დამოუკიდებელ აზროვნებას გადააჩვია.
კონფლიქტოლოგი ზურა ბენდიანიშვილი ამბობს, რომ ახალგორის გზის სრული გახსნა პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნაა და ამ პოზიციას ცხინვალში პატივი უნდა სცენ. გარდა ამისა, კონფლიქტოლოგი მიიჩნევს, რომ ცხინვალისთვის ეკონომიკური სარგებლის გარდა ამ ყველაფერს ჰუმანიტარული შედეგიც შეიძლება მოხვეს. საქართველოს ხელისუფლებამ კი უნდა მოითხოვოს, რომ დევნილებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი საფლავების მონახულების შესაძლებლობა მიეცეთ.
თუ საუბარია ცხინვალის მოსახლეობისათვის გზის გახსნაზე გორის, თბილისის და სხვა ქართველოს სხვა ქალაქების მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეს მისასალმებელია. პირველ რიგში ამის საჭიროება მოსახლეობისათვის არსებობს, სხვადასხვა მიზნებიდან გამომდინარე იქნება ეს ნათესების მონახულება, მკურნალობა, სხვადასხვა ნივთების შეძენა და ასე შემდეგ. და მეორე მხრივ მოხდება ფასების დაწევა და დეფიციტური პროდუქტების შეტანა, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ აქ არის გამუდევნილი ქართული მოსახლეობა, რომელსაც არ აქვს საშუალება თუნდაც საფლავები მოინახულოს, მით უმეტეს იმის ფონზე, რომ ვლადიკავკაზიდან უკვე შეუფერხებლად ჩადიან თრუსოში, იგივე სალოცავების სანახავად თუ საფლავების მოსანახულებლად. ამიტომ ფიქრობ, რომ თუ ასეთი საკითხი დადგა ქართველ მხარეს, მეორე მხრიდან პირობად სწორედ ეს უნდა დააყენოს, რომ ქართველ დევნილებს მიეცეს საშუალება საფლავები მოინახულოს.
ზურაბ ბენდიანიშვილის აზრით, დეფაქტო ხელისუფლება სამ საკითხის გადაჭრა უფრო მარტივად შეუძლია, ვიდრე ტრანსკავკასიური მაგისტრალის გახსნა, რომელზე საუბარი გარკვეულმა ორგანიზაციებმა უკვე დაიწყეს.
ეს გაცილებით რთული საკითხია, პირველ რიგში იმიტომ, რომ ასამოქმედებელია კიდევ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს რუსეთთან მიღწეული შეთანხმება საბაჟოს შესახებ, რომელიც გამჭოლი საბაჟო პუნქტების გახსნას გულისხმობს ზარამაქსა და გორის რაიონში, და აქ ოსური მხარის მონაწილეობა საერთოდ არ არის ნაგულისხმები და შვეიცარიული კომპანიის მეშვეობით უნდა განხორციელდეს ეს საბაჟო პროცედურები. თუმცა, როგორც ვიცით, ეს პროცესი გაჩერებულია და მას თავიდან დაძვა სჭირდება. არ ამგონია, რომ ეს ახლა დღეს იყოს აქტუალური რეგიონში არსებული სხვა გამოწვევებიდან გამომდინარე.
ოკუპირებულ ცხინვალში კატეგორიულად გმობენ მათი მონაწილეობის გარეშე ტრანსკავკასიური მაგისტრალის გახსნის საკითხზე დაწყებულ დისკუსიას.
გოგაბძე, ორმა გიამბოთ, რატომ გააქტიურდა ოკუპირებულ ცხინვალში საუბარი დანარჩენ საქართველოსთან სავაჭრო გზის გახსნის შესახებ და რა შეიძლება იყოს ქართული მხარის საპასუხო პირობებს შორის? ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს გამოაქვეყნა კვლევა სახელწოდებით „ხალხი რუსული კანონის წინააღმდეგ“. შეგახსენებთ, რომ ეს კანონი ეხებოდა მეგაწოდებული უცხოეთის აგენტების დარეგისტრირებად მედია თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების საიას თანახმად 7-9 მარტის აქციების დაშლისას მიღებულმა გადაწყვეტილებამ დაარღვია საქართველოს კონსტიტუციით და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გარანტირებული მშვიდობიანი შეკრების და მანიფესტაციის უფლება. კერძოდ შეზღუდვა არაერთის ჩარევის ლეგიტიმური მიზნის გარეშე და არაპროპორციულად განხორციელდაო. დეტალურად ამ კვლევის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულტთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.